subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbacaa bisha may, waa 16 sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeena saaka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
idaacaddeena saakii caalamkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: sidee loo arkay guushii isbahaysiga uu hogaamiyey muqtada sadar ee doorashada dalka ciraaq?
hase ahaatee muqtada sadar wuxuu aaminsan yahay in ciraaq siyaasad la dhaho an-na'yi bilciraaq, ama ciraaq in laga fogeeyo wax walba oo dhigac oo ka socda mandiqada, gaar ahaan isbursiga iyo isxayirsiga ee jamhuuriyadda islaamiga iiraan iyo boqortooyada carabiya sacuudiya.
waxaa kale oo aan idin haynaa waxaa ka mid ah soonka oo ka bilowday dalalka waqooyiga Mareykanka,
mucaskar carruurta yaryar loo kaxeeyo oo Soomaalida Kanada ay wadeen muddo 10 sano gaaraysa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida.
kumanaan reer Falastiin ayaa talaadadii shalay u murugooday 19 qof oo magaalada Gaza ku dhintay kadib markii ciidamada amniga Israa'iil ay dileen iyaga oo dibad baxaya. tallaabadaasi ayaa saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ay dhaleeceeyeen kuna sheegay tallaabo xun. dadkii soo baxay reer Falastiin ayaa luxayay calanka dalkooda, iyagoo qaarkoodna ay ku baaqeen in Israa'iil laga argoosto dilka ay u geysatay 60 qof iyo dhaawaca 2700 ee qof isniintii daraad. dadkan murugaysan oo tegay 2 goobood oo koonfurta Gaza ku yaala ayaa waxay ku dhawaaqayeen: nafteenna iyo dhiiggeennaba waanu idin horeynaa dadkii shahiidinta ahaayow.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ka baxday kulan wadahadal heer sare ah oo ay la lahaan yeelan lahaayeen Kuuriyada Koonfureed. madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay inuu madaxweynaha Mareykanka u qaado tallaabooyin muhiima si uu u hubiyo fulitaanka kulanka ay u wada ballansan yihiin labadoodaba. wakaaladda wararka ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sababta arrintan ku sheegtay: dhoolatus ciidamada Mareykanka iyo kuwa koonfurta Kuuriya ay wada qabanayaan dhowaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhoolatuskaasi ku tilmaantay diyaargarowga howlgal dalkeeda lagu qabsanayo. aqalka cad ee Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu arrintaasi faahfaahin ka bixiyo, hase ahaatee waxa ay keliya oo ay warbaahinta la wadaageen in ay la shaqaynayaan xulafadooda. aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. inkasta oo dalal badan oo ka mid a dunida muslimka ay khamiista beri ah soomayaan, haddana bisha Ramadaan aan ku celiya dhegeysta halkaas khamiista beri ah sax dhegeystayaal, haddana bisha Ramadaan waxay Arbacada maanta ah si rasmi ah uga bilaabanaysaa dalka waqooyiga Mareykanka. warbixinta Ramadaanka ka hadlaysa waxaa noo diyaariyey wariyaha v o a da Maxamed Al Sanuuni. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo soo koobaya.
mahadsanid jaamac. muslimiinta dunida oo ka siman gudashada soonka bisha Ramadaan ayaa waxay sameeyaan qodobo dhowra oo bishan u gaara sida u gargaarka dadka tabaalaysan. sheekh Shaakir Sayid waa imaamka xarunta islaamka ee Daarulhijra ee gobolka Virginia, halkaasoo cibaado ay u tagaan muslimiin ka kala yimid 42 waddan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ramadaan bi
becomes a very helpful opportunity to bring people together, those who come from different cultural and ethnic backgrounds and linguistic backgrounds.
Waxa uu Ramadaan tuu fursad wanaagsan oo dadka isugu yimaadaan dadkaasi oo ka kala yimid dhaqamo isra kala duwan kuna hadla luqado kala duwan kulligeen afka Ingiriiska ayaan ku wada hadalnaa afkaas oo ah kan oo dhaxay hase yeeshee wax walba waan isla qabanaa gaar ahaan bisha Ramadaan ay yiri Sheikh Shakir ayaa sheegay xaruntiisu ay maalin walba bixiso 4 salaada tarawiixdana lagu tukado inta ay muslimiinta Mareykanka soo min yihiin waxa goobaha shaqada ku heliya dadan muslimiin ahayn Ibrahim Raadi oo dalka Masar aslaan ka yimid ayaa sheegay in arrintaasi ayna wax dhib lahayn
I have to fast because this is my duty to fast. It doesn't matter what everybody else is doing.
Wayna soo naamxay yeelay waa waajib diiniga marka dhib male waxa dadka kale ay sameynayaan ayuu yiri. Hasiye Sheikh Haaskiisa Nadia ayaa u hilowday isku imaatinkii qoysaska ee bisha Ramadaan markii ay Marooko joogtay.
There's a big difference here. You don't have extended families, so instead of having like 10 people around the table, there's only the two of us.
Waxa jira farq weyn baa u dhaxeeya halkan ma jiraan qaraabo badan marka meeshii aan 10 qof hal miis isugu imaan jirnay halkan labadeena uunba soo fadhiisanaay tiri shaqaalaha shaqada ayaa iyaguna ku dheer muslimiinta Mareykanka xilliga Ramadaanta Amina Tambush waxay aslaan ka timid dalka Senegal.
Everyone will cook some food and bring it and we all eat together and we pray together and we talk about Muslim religion, you know, teach each other and at work sometime we go to pray together like around lunchtime.
Qodob walba waxay tiri aan isugu nimaadnaa, cunto ayaan wada karsanaa, waxaanu isla cunaa, waxaanu kala baranaa hadii shaqada la joogana marmarka qaar kood waanu israacnaa oo waanu soo wada tukanaa yitri ururada muslimiinta Ramadaantu waxay iyaga u tahay fursad ay diinta Islaamka ku baraan dadka muslimiinta ahayn waxbaridaasna waxa kamid ah iyagoo masjidyada iyo xarumaha kale Islaamka ku marti qaada dadka muslimiinta ahayn iyadoo dadka diimaha kale haysta loo sameeyo 4 in xayeysiis televisionada laga sii daayo iyadoo lagu sheegay in muslimiintu ay qayb ka yihiin bulshooyinka Mareykanka Imam Shakir ayaa sheegay in xarintiisu ay marti qaado masiixiyiinta Yuhuuda Mareykanka iyagoo 4 walba isla 4 inta lagu jiro bisha Ramadaan wada hadalkan dadka kala diimaha gaar ahaan bisha Ramadaan waxa uu kaalin weyn ka geystaa isfahamka dadyowga kala diimaha sida uu sheegayo Keith Ellison oo mudanii ugu horeeyay Kongreska Mareykanka loo doorto
It's a critically important dialogue for us to have All people of all colors, all cultures, and all faiths need to come together to talk about points of difference so we can discover how we are unified.
Hubashi waa dood muhiima taaso dhamaantay muhiimno ah dhamaan dadka kala midabka ah, kala dhaqanka ah, kala diinta ah ayaa isu yimaada ka hadla waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin isla markaasna baara sidii ay u midoobi lahaayeen ayuu yiri. Illa bilowgii sagaashameedyadii madaxweynayaasha Mareykanku waxay sanad walba fariin Ramadaan u diri jireen dad ka badan 1.5 bilyan oo qof oo muslimiin ah oo dunida ku nool Imam Shakir ayaa rumaysan in fariimaha madaxweynayaashu ay kaalin weyn ka qaateen wacyigelinta dadka Mareykanka ee bisha Ramadaan
Adiyada yu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeere oo warbixintan inoo diyaariyay
jamacu warbixintaas sidan ku maqlaynay sida uu sheegay Sheikh Shakir oo imaamka masjidka Darul Hijra dalka Mareykanka madaxweynayaasha Mareykanku ilaa iyo sagaashamadii weeyso fariimo soo diri jireen dadka muslimiinta dabcan madaxweyne Trump ugu dambeeyay oo 2 sano u dambeeyay joogayna sanadkii hore mid cod soo daayay sanadkan wax soo daayay mid uu Twitterkiisa ku soo qoray oo ugu taaniday dadka muslimiinta dabcan waxaan arkayay ra'iisul wasaaraha Canada
Justin Trudeau isaguna sidoo kale sanadihii la soo dhaafay sidaas oo kale sameeyay
iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May iyaduna ku soo qortay warqad qoraal soo dirtay waxaan kaloo arkaynay
magaalada London oo gaadiidka dadka qaada lagu soo qoreeyay mataqaana arrimo muslimka oo ila nabiga kaleey salaatu wasalaam
magaciisa ku xarnaa
fariimo diini ah ay ku qornaayeen oo la turjumay marka waa isbeddel waxaan dhihi karaa dhinaca siyaasadda ka imaanaya laakiin wax weyn buu maxamed uu ka tarayaa sida aad sheegtayba arrimaha bulshada wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka maraykanka ayaa soo dhoweeyey guushii isbahaysiga uu hogaaminayo wadaadka muqtadar asadad uu ku keenay doorashadii baarlamaanka ee ciraaq xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa talaadadii shalay sheegay in dowladda maraykanka ay garab taagan tahay doorashada ciraaq muqtada asadar ayaa horay dagaal ula galay ciidamada maraykanka horaantii 2000 sidee ayaa haddaba loo arkaa arrintaasi in iiraan iyo sacuudiga oo xafaaltan ay siyaasadeed ay ka dhexayso gaar ahaana siyaasadda ciraaq maxamed cabdisandheere ayaa arrimahaas wareystay ibraahim maxamuud bakhani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh ibraahim waxa uu marka hore ka hadlayaa muqtada asadad iyo qofka uu yahay dhegeystayaal waxaan filayaa
afarsamada ayaa jaamacow noosu dirstay hase yeeshee aynu ka hormarno warbixin ku saabsan mucaskar loo sameeyay dhalinyarada da-da yar ee dalka canada ku nool edmonton waa gobol kamida dalka maraykanka waa magaalo kamida dalka canada an idhaahdee waxaa ku nool tirada labaad ee soomaalida ugu badan canada waxaana dugsiyada waxbarashada ka aada dhalinyaro aada u badan oo isugu jira kuwa dalka ku dhashay qaar kalena iyagu yare la keenay ururka soomaalida canadian cultural society of edmonton ayaa 10 muddo gaadhaysa waa 10 sano u dambeeyey waxa ay dibadda magaalada u kaxan jireen qaar ka mid a dhallinyaradaasi mashruuca cam toso oo dhallinyarada lagu mashquuliyo ayaa waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyaheenna jaamac buule jaamac
tirada da-yarta soomaaliyeed ee kaamtooso loo kaxeeya sanad walba waxa ay gaaraysaa 120 arday oo dhigta dugsiyada waxbarashada inkasta oo howlwadeennada ururka somali canadian cultural society of edmonton iyo waalidiintuba ay qayb ka yihiin dadka maamula ama ka shaqeeya inta ay dhallinyaradaasi ku maqan yihiin duurka waxaa kale oo iyaguna gacan ka geysto da-yartii iyagoo yaryar soo bilaabay inay hawshaasi ka qayb galaan balse haatan jaamacadaha ka qaylan jabiyey jibriil ibraahim waa guddoomiyaha ururka somali canadian cultural society waa kan isaga oo ka faalloonayo ulajeedada ay ka leeyihiin in ay dhallinyaradaas 7 bannaanka magaalada ku soo hayaan
waxay bilaabatay horta kaamkan wuxuu bilowday 2008-2006 horta waa waqtiyadii ay bilowdeen in dhalinyaro soomaali ah lagu dilo magaalada edmonton kii ugu horreeyay baa lagu dilay laakiin wixii ka dambeeyey 2007-2008 waxay noqotay in usbuuc walbaba la heli jiray 2 dhalinyaro ama hal qof oo dhalinyaro ah oo la dilay si aan arrimahaas aan wax uga qabanno ayay ku bilaabatay arrinkan ah in maaragtay waqtiyada iskuulka uu xiran yahay maxaa lagu samayn karaa dhalinyarada si looga hortago inaysan uga qayb gelin maaragtay gaangiskii arrimahaas
waalidiinta ayaa ka mid a dadka taageera mashruucan islamarkaana dhaqaale iyo weliba waqtigooda ku bixiyo inay ka qayb qaataan farxadda caruurtooda maryan sheekh nuur cabdi waa hooyo muddo dheer ay ilmaheedu ka qayb galayeen barnaamijkan kaamtooso haddaba waxay inooga sheekeynaysaa waayo aragnimadeeda ku saabsan intii ay ilmaheeda iyo iyaduba ka qayb galayeen mashruucan
walaalkay dan waxa idin kala wadaago intii aan yani ka qayb galayay kaamtooso waxyaalo badan aan ka faa'iday ama ilmaheedu ka faa'iday ama aniguba aan ka faa'iido ilmaheedu sanad kastana way ku shasaabsamaan inay aadaan oo aada bay maaragtay u xiiseeyaan wax badan way ka faa'iideen activity badanaa laga siiyaa gather inay sameeyaan waxyaalo badan oo lasoo koobi karin hadda aan soo meeshan garay karnaa ayay meesha ka faa'iideen sida activityyaal swimming hooyooyinka xataa loo sameeyaa oo inteenaas marka raaca xataa fun baa qaadanaa ilmaha keliya maahan maasha allah yacni wax lasoo koobi karo maahan ilaaha barakeeyo
guddoomiyaha ururka somali canadian cultural society oo ah ururka hirgeliya mashruucan jibriil ibraahim ayaa sharaxayo faa'iidooyinka ay dhallinyaradu ka helaan kaamtooso
faa'iidooyinka laga helayo waxay tahay dhallinyarada maadaama iskuulkii loo xiray haddii aysan helin waqti maaragtay hore ugu sii socdaan ay usii bataan akademigoodii waxbarashadoodii hore ugu wataan iyo in loogu daro maaragtay waxyaalo kale oo ay maaragtay ku baran karaan biyaad ay ku nool yihiin, waxay noqonaysaa in wax akhriskoodii iyo xisaabtoodii waxyaabihii iskuulka ay ku barteen labada bilo iskuulku u xiran yahay ee hoos u dhacdo. Marka faa'iidada laga helayo waxay tahay number one, waxaan sameynaa program la yiraahdo Reach Ahead oo loogu talagalay ilaa 6 usbuuc soconaya, oo ah in dhalinyarada lagu baro haddii ay class grade 8 ay yihiin in grade 9 material lagu sii baro si markay September markay iskuulka ugu laabtaan ay dadka kale ooga horeeyaan. Markay kaas dhamaato 6 weeks kaasna magaalada laga wadaa oo la geeyaa maaragtay meel ka baxsan magaalada Edmonton. Sababta waxay tahay in badanaa dadka Soomaalida ah maadaama ay caruur badan leeyihiin awood uma laha inay caruurtooda dhan ay samarkaan u diraan, taas sababtaasaa keentay inaan also aan isku keenno dadkii oo dhan wixii qarash aan soo ururino si ay noogu fududaato inaan dhalinyaro badan aan wadno. Waxaan wadnaa badanaa about 100-120 ciyaala.
Faa'iidooyinka ay da'yartu ka hesho Kantoso waxaa ka mid ah iyaga oo barta dhaqan ahaan halka ay ka soo jeedaan iyo jaaliyadooda Soomaalida ee Edmonton. Hooyo Maryan Sheekh Cabdi Nuur waxaa ka qayb galay caruurteeda, iyaduna waxa ay ka mid tahay waalidiinta taageera oo sanad walba raaca ilmaha baxaya.
Waxay iga qabqabeen horta adilaasoo iga qayb galayeen, wax badanna ka soo faa'iideen sidii yacni communitydoodii ay ku faran yihiin, dadkoodii ay ku faraxsan yihiin oo la qayb qaadan la maragtay ay la wadaagayaan waxay ku barteen qaabka wax loo sheer garaynayo wixii oo maragtay ay qaadanayaan. Sidii wiilkayga weyn oo kale jikada yiilasha wax la galayaa maalin quraacda wax ka samaynaya, yacni sharingkii socialkii community culturekii wax badan ay maragtay maasha allah ay ka faa'iideen. Aniguna aan meelihii hooyooyinkii iyo maaragtay dhalinyarada meesha ka shaqeynaysa waa dhalinyaro maaragtay aad da-doodu uga yaryar tahay ilaa adugu kuwa meesha caabunayo 28 ilaa maaragtay 18 kabilood kuwa yacni community halbi garaynaya ka shaqeynaya meesha.
10 sano waa muddo aad u dheer maadaama barnaamijka Kantoso uu socday xilli intaa la-eg. Communityga jaaliyadda Somali Canadian Cultural Society of Edmonton oo iyadu hirgelisa mashruucan, maxaa isbedela oo ay ka dareentay dhalinyaradii ka qayb galaysay?
Isbedel badan ayaa ka muuqda maadaama xisaabkii iyo sayniskii iyo fisikii waxyaabihii ay qaadanayeen ay hore usii qaadanayaan, taas waxay u sahlaysaa inaysan iloobin wixii hore usoo barteen oo ay hore usii socdaan waxyaabo kale ay usii bartaan meesha kasii bartaan. Sababta kale oo loo sameeyey programkan samarka wuxuu yahay badanaa markii dhalinyarada dadka Canadianka ay ku laabtaan iskuulkii macalimiintu waxay leeyihin waxaad qortaan bal samarkii waxa aad qabateen. Haddii aan fursad noocan oo kale ah dhalinyarada Soomaalida aan la siinin, dadkii waalidiintaha anaysan awood u lahayn inay ciyaarkooda kaam u diraan, waxay noqonaysaa dhalinyarada Soomaalida markay klaaska tagaan inay wax ay qoraan ay waayaan. Laakiin hadda maadaama aan wadayno oo programin badan ay ka qayb qaadanayaan, markay soo laabtaan maaragta waxyaaba badan ay ka qori karaan samarka wixi dhacay.
Sida uu ii sheegay Jibriil Ibraahim oo ah gudoomiyaha ururka Somali Canadian Cultural Society oo mashruucan hirgeliya, waxaa guulaha la taaban kara oo Kantoso ka mid ah iyada oo da'yartii iyagoo yaryar ka qayb geli jiray mashruucan ay haatan iyaga oo jaamacada ka qalin jibiyey ay yihiin kuwa hormuudka ka ah oo ka caawiya inuu fulo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Jaamac Bulla Jaamac oo noo soo jeedinay warbixintaasi ka hadlaysay kulanka ay dhalinyarada Canada u sameeyaan caruurta dalkaasi muddaha tan gaadhaysa 10 sano, halkaas oo ay caruurta Soomaalida ee Canada ku nooli ka faa'iidaystaan. Halkaad ka dhageysanayseena waa VOA Washington.
Aroortu ban dhegeystayaal, mar kale haatana aan u noqonno doorashada Ciraaq. Dalka Maraykanka ayaa soo dhaweeyey guushii isbahaysiga uu hogaamiyo wadaadka Muqtada Asadad ee uu ka keenay doorashadii baarlamaanka ee Ciraaq. Xogeyaha gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa talaadadii shalay sheegay in dowladda Maraykanku ay garab taagan tahay doorashada Ciraaq. Muqtada Asadad ayaa horey dagaal ula galay ciidamada Maraykanka xilligii uu socday dagaalkii Ciraaq ee horraantii 2000. sida ayaa hadaba guushan ay u arkaan labada dal ee Iran iyo Saudiga oo xifaaltan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo gaar ahaan siyaasadda Iraq. Maxamed Cabdisandeere ayaa arrimahaas ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqani oo arrimaha Carabta iyo Islaamka aqoon u leh. Ibraahim waxa uu marka hore ka hadlayaa Muqtadar As-Sadr iyo qofka uu yahay.
Walaal Maxamed Macaane waa maasantahay Muqtadar Sadr, waxaa la yiraahdaa magaciisa Muqtada Maxamed Saadiq Sadr. Wuxuu dhashay 12 August 1973, wuxuu ka dhashay reer Shiicada hogaamin jiray weligeed. Awowgiis hooyadiis dhalay waa Maxamed Jacfar Sadr. Xaaska uu hadda uu qabo Muqtada Sadr iyadana waxaa dhalay wadaad Shiica oo reer Caana oo asaas sadriinta ka mid oo la dhaho Maxamed Baaqir Sadr. Wuxuu caan ku noqday Muqtada Sadr kadib markii ay dhacday dowladdii madaxweynihii Ciraaq Saddam Xuseen oo 2003 oo waddanka Maraykankuna uu qabsaday waddanka Ciraaq. Wuxuu ku jiray raggii Shiicada ahaa oo ka dhiidhiyay arrintaas aaminsanaana inay Ciraaq tahay waddan weyn oonan la haysan karin. Wuxuuna la dagaalamay xilliyadii 2008 ka dambe wuxuu la dagaalamay ciidamadii Maraykanka, wuxuuna leeyahay taageero weyn inkastoo san aqoontiisa Shiicada, madhabkiisa Shiicada, aqoontiisa diineed aysan sarreyn, laakiin waa wiil xamaasad ku dheehanta hadalkiisa. Waxaana laga gartaa qowmiyadda Carabta, waa nin qowmiyadda Carabnimada aaminsan, una aaminsan inay Ciraaq tahay waddan xora oo aanan la gelin buuqa u dhexeeya wadamada Sacuudiga iyo Iraan.
Waan gartay. Marka sidee Iraan ay u aragtay in xisbigiisa isbahaysigiisa uu kusoo baxo aqlabiyadda doorashada Ciraaq?
Wallaahi Iraan ilaa hadda rasmiyan kamaysan jawaabin, laakiin adduunka dhan Ciraaq gudaheeda iyo dibaddeeda hadday noqoto aad baa loo soo dhaweeyey guusha uu Muqtada Sadr iyo xisbigiisa Saairuun ama Horsocod uu ka gaaray doorashadii dhacday 12-kii May bishii Sabtidaan soo dhaafnay. Walaal Maxamed, Ciraaq waa 40 million baarlamaankeeda, dowladduna waa dowlad federaala, shacabku waa 40 million, baarlamaanku waa 328, xisbigiisu oo ah xisbiga Saairuun ama Horsocod ee Muqtada Sadr uu taageero waxay heleen 54 kuraas ay heleen ama xil dhibaan. Waxaana la dhihi karaa guushaas ay gaareen ayaga iyo asaga iyo axzaab yaryara oo shiiciyiina oo asaga la midaysan, waxay keenaysaa inay Ciraaq mar kale ka dhigaysaa waddan carbeed oo awood leh. Wuxuuna ka raayay dadkii ay taageerayeen Iraan ay taageeraysay sida xisbiga Haadi Al-Caamiri oo lambar 2 galay 47 qaatay, halka uu Nuurul Maliki oo ah ninkii ugu horreeyey oo Iraan xukunka u dhiibatayna ra-iisul wasaare hore Ciraaq 25 xildhibaan helay.
Waan gartay. Marka wararku waxay sheegayaan in Sacuudigu aad u soo dhaweeyey, bal siday ku dhacday taas maadaama uu yahay nin Shiica kuna nool dal daris la ah Iraan?
Muqtada Sadr walaal Maxamed wuxuu aaminsan yahay qowmiyadda Carabta, wuxuu aaminsan yahay inay Shiicada Ciraaq ay yihiin dad Carabah, inkastoo aysan madhabka sunniga aysan aaminsanayn. Wuxuu kaloo aaminsan yahay in Maraykanka iyo reer galbeedka qabsashadii Ciraaq qabsadeen inay ku qaldanaayeen. Sidoo kale wuxuu aaminsan yahay in waddanka Iiraan faragelinta uu ku hayo waddanka Ciraaq oo uu ka dhaxlay Ciraaq qabsashadii Maraykanku 2003 iyo markii la jabiyey dowladdii madaxweyne Saddam Xuseen. Muqtada Sadr wuxuu arkaa Iiraan waddan kusoo duulay Ciraaq inay ka baxdana loo baahan yahay, gacmaheedana ka hayso. Isla markaasna Muqtada Sadr waxaa la dhihi karaa Sacuudiga ayuu markaas usoo dhawaamaya, hase ahaatee Sacuudiga laftigiisa inkastoo sanadkii hore uu booqday dhaxal suge Maxamed Ibni Salmaan uu qaabilay, hase ahaatee Muqtada Sadr wuxuu aaminsan yahay in Ciraaq siyaasad la dhaho annay bil Ciraaq ama Ciraaq in laga fogeeyo wax walba oo dhiga oo ka socda mandiqada, gaar ahaan isbursiga iyo iscayrsiga ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan iyo boqortooyada Carabiya Sacuudiya. Marka maanti maalin doorashada hadda dhacday waxay mugdi ku tahay waa runta axsaabta Iiraan ay taageerto, gaar ahaan labada xisbi ee xisbi dacwa ee ra-iisul wasaare Xaydar Cabaadi iyo ra-iisul wasaare Sumcadda Xumaa horena u hayay xukunka waddanka Nuurul Maliki, iyo waxay kaloo dharbaxo kale ku tahay Camaarul Xakiim oo asna Iiraan ka dhow. Laakiin Muqtada Sadr isagu ajnabi oo dhan uu kasoo horjeedaa, inkastoo xaabnimada aaminsan yahay, Ciraaqna uu aaminsan yahay inay tahay waddan carbeed oo walaalihiisa Carabta oo mamlaka Carabiya ugu horreysa inuu xiriir la yeesho.
Waa gartay. Waxaa inoo soo haray oo dabcan isha aada ugu hayay doorashada Ciraaq dalalka reer galbeedka ugu horreeyaan Maraykanka iyo Ingiriisku, sidee u arkaan labadooda?
walaal Maxamed, aad baa looga soo dhaweeyey London iyo Washington guusha جماعه مقتدى الصدر وحزب الشيوعيه يو احزاب الدينيه الشيعه ومقتدى الصدر هجاميه اي كوغوليسن مالنتي سبتدي 17 ماي سببت له waxa weeye mareykanka waligiis waxay aad uga xumaayeen in riditaanka ay riden Saddam Hussein inay fursad u noqotay 2003 inay fursad u noqotay dawladda dariska Iran inay awoodeeda iyo faragashi badan ay ku hayso dawladda Iran inkastoo isbahaysiga muqtada sadar ee saahiruun ama hor socod ay ku jiraan xisbiyaanti wadaaga hasaate London iyo Washington baad waxay hadbiyihi in axsaabtii gaar ahaan siyaasiyiintii u ololayn jiray mabda Iran inay faragashato Ciraaq oo ugu horreeyay Nuurul Maliki oo ku xigo Hayd Hadil Caamiri oo ku xigo Qaasim Al-Araji oo ku xigo Haydar Al-Abadi in ay Camaar Al-Hakim in dhammaan la ay heleen xildhibaano yar baarlamaanka ku heleen waxaan u maleynayaa muqtada sadar in ay aaminsan yihiin inuu yahay nin ay mabda adag oo hadda hor la dagaalamay istimaarkii Mareykanka iyo Ingiriiska hataa hadda nin raba inuu wadankiisu uu madax banaanaado Mareykanku iyo Washington iyo Ingiriiskuna mar walba waxay ku naaroonayeen inay Ciraaq noqoto ay ku laabato dawladdii hore ee Saddam Hussein oo kale oo ah dawlad shibila oo wadaadada iyo duubabka imaamadaha shiicadu ay kuraasta iyo baarlamaanada ay baneeyaan.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Ibrahim Anirada Ibrahim Maxamed Maxamuud Babakhani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon gaara u leh. Ibrahim waxa uu ku sugan yahay dalkan Mareykanka.
Haatan Ohio gudiga xiriirka bulshada ee magaalada Columbus gobolka ayaa dalka Mareykanka ayaa magacaabay in Jibriil oo Maxamed uu xubin ka noqdo gudigaasi oo kormeeri doono waxyaabaha ay tabanayaan xubnaha bulshooyin kala duwan ee magaaladaasi ku nool iyo dadka Soomaalida gaar ahaan arintaas ay ka faa'iideysan doonaan. Wariyaha VOA Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa wareystay Jibriil oo Maxamed oo markii hore sharxaya waxa uu qabto qofka meeshan oo kale loo magacaabay.
Walaal waxa la magacaabay commissioner ama gudoomiye ka tirsan gudiga Community Relations Commission ka ama xiriirka bulshada ee magaalada Columbus. Gudigaas wuxuu ka kooban yahay dadyowga degan Columbus ee kala nooc ah ama ha ku kala duwanaadeen dhanka diinta ama ha ku kala duwanaadeen dhanka dhaqanka ama ha ku kala duwanaadeen meelaha ay ka kala yimaadeen ama midabka. Ujeedadu waxay tahay gudigan in la ilaaliyo xuquuqda aasaasiga ah ee shacabka ku dhaqan magaalada oo aan lagu xadgudbin cidna xaqeeda oo aan kooxna laga tegin tusaale ahaan iyadoo la eegayo midabkooda aan laga horumarin oo aan la takuurin oo aan la reebin oo horumarka iyo ganacsiga iyo shaqooyinka ka banaan magaaladan loo sinaado. Haddii wax ama faquuq ah ama wax dhibaateen ah ay ku timaado dad ka mid ah dadyowgaas kala duwan sida Soomaalida oo kale tusaale ahaan in la helo dad u hadla oo dhibaatooyinkoodii iyo tabashooyinkoodii u gudbiya maamulkii iyo magaaladii ayaa ujeedada gudigu tahay.
Waa tahay waxaa tahay shaqsi Soomaali ah oo dabcan qof markii ugu horreysa oo shaqsi Soomaali ah xaafiskaasi loo magacaabo. Maxay Soomaalidu uga dhigan tahay, maxaysa tahay faa'iidooyinka iyo waxay u qaban karaan xaafiskiinan?
Marka kowaad, ilaa iyo muddo waxaan wadnay dadaal ah in Soomaalida Columbus ay ka qayb qaataan hanaanka siyaasiga ah iyo kan dowliga ah ee magaalada iyo gobolkaba. Runtii gobolka Minnesota tusaale ahaan oo Soomaali fara badani degan tahay sida kan Ohio kale, Soomaalidu aad bay uga qayb qaataan nidaamka. Arrintani waa tallaabadii ugu horreysay oo gacan ka geysan doonta in Soomaali kale ay ka qayb qaataan nidaamka. Midda labaad, baahida ay Soomaalidu qabto bulsho ahaan tusaale ahaan haddii laga eexdo oo shaqooyinkoo kale looga eexdo in ay salaadii tukadaan loo diido lagu dhibaateeyo ramadaankoodii afurkoodii, haddii guryihii lagu dhibaateeyo, haddii shaqooyinkii lagu cadaadiyo, wax gaaraho ayaga quseeyo ganacsigooda, waxay noqotaba in diintooda haddii wax fargelin lagu sameeyo ama dhibaato gaar ah oo ayaga ku gaara inaan maaragtay baaritaan samayn karno, inaan tallaabo qaadi karno, inaan dhexdhexaadin samayn karno, arrintaasaa ugu weyn arrinta uu qabanayo gudigan oo shaqadiisu ay tahay Soomaalidana arrintaasaa faa'iido u noqon doonta haddii ay beedmo.
Kaasina waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalkan Mareykanka loogu doortay in uu ka mid noqdo gudiga arrintaas sida uu sharaxay ee ah dadka ilaalinayo xuquuqda dadka kala duwan ee magaaladaasi ku nool. waxa uu warramayay wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf dhageystayaal tan iyo idaacaddeena duhurnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.